Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Tokrat imamo gosta doktorja Braneta Senegačnika. Dobar večer želim.
Dobar večer.
Doktorja Braneta Senegačnika sem povabila zato, ker bi želela, da odkrije kakšen spomin na življenje in delo Justina Stanovnika. Brane, kdaj si se ti srečal z njim in če lahko poveš nekaj osebnih izkušenj, spominov in kaj ta človek predstavlja za naš narod?
Spomini nanj segajo pa res zelo, zelo daleč. Moj oče je bil namreč sozapornik v delovnih taboriščih jugoslovanskih komunističnih s gospodom, s profesorjem Stanovnikom celo leto. To se pravi, to je bilo neko zelo mladostno znanstvo, jasno še davno pred mojim rojstvom, in v takšnih okoliščinah nastalo znanstvo ali prijateljstvo, ki je precej posebne in je to tudi to neke posebne vrste zveza ali vez to bila. Ne bi mogel reči, da smo se prav pogosto srečevali. To ne, je pa bilo zelo velikokrat, je bila beseda o njem, tudi v drugem sozaporniku Antonu Drobniču, ki je zelo znan, pa Stane Šterbenk, pa še je bilo tukaj nekaj ljudi, ki so se občasno dobili tukaj, tam pri nas, kje druge. Velikokrat pa je oče, moj oče je bil sicer kemik in to je bila druga, bi rekel, druga pot, drugo področje, kot pa je bilo življenjsko delovno področje profesora Stanovnika, ampak vseeno, ne, velikokrat je nanesla beseda na to, kaj pravi Justin, ne, po imenu ga seveda so se klicali med seboj, kaj meni o tem in onem Justin, kaj je rekel glede tega. In seveda je tukaj še ena posebna okoliščina, namreč čas mojega otroštva in moje mladosti je bil čas Socialistične federativne republike Jugoslavije, kjer je bilo življenje precej drugačno, kot je danes, predvsem pa precej drugačno, kot pa si ga danes mnogi nostalgično slikajo. In seveda mnenja o življenju in kulturi in tako dalje, kakršno je imel profesor Stanovnik, so bila seveda, so se morda zdela kot mnenje nekoga, ki prihaja z Marsa za tedanjo javnost. Skratka, nekaj popolnoma drugačnega od uradne resnice. Tudi naše, lahko rečem, tudi moje vedenje o življenju, zgodovini, neposredni zgodovini, polzgodovini, kakorkoli rečemo temu, in o ljudeh, ki so bili takrat pomembni, je bilo seveda takšno, zelo drugačno.
V kontrapunktu s splošno veljavnimi resnicami.
Tako je. Namreč, ko sem se pa začel malo bolj zanimati za to, s čimer se danes ukvarjam, je pa seveda nastala ta težava, ker so bila prepričanja, v katerih sem bil vzgojen, seveda v radikalnem nasprotju s tistim, kar je veljalo za resnično ali tudi etično dobro v tem prostoru. In tu pravzaprav ni bilo razpok. Zdaj ne moram iti v detajle, ampak nič pravzaprav od tega, kar je recimo temu pomenilo temeljno usmeritev v življenju, pravzaprav ni bilo zares veljavno. Nobena osebnost tudi sveta, kulture, zgodovine, ni bila čisto zares prava v tem vzdušju in to je pač porajalo meni osebno nemalo stisk. No, redka, preredka srečanja s profesor Stanovnikom so pa bila pravzaprav so odpirala neko vrzel v tej monolitni resničnosti, enotni predstavi o tem, kaj je res in kaj je prav. Uh-huh. Ne, da bi zdaj prav lahko rekel, da sem se pa ne vem, imel neko dodatno izobraževanje pri njem, zatega, ker smo se srečevali premalo, ampak dovolj, da to, da je pravzaprav neka, bom tako rekel, odrešilna vrzel zazevala ali pa se malo povečala ob vsakem od teh srečanj. Sicer pa, če bom rekel čisto tako človeško, je bil profesor Stanovnik izredno živahen človek, izredno kultiviran, pa tudi intenziven debater, govornik, sogovornik, rad se je šalil, duhovito šalil. Če je bil po temperamentu, se je meni dozdeval, pa že tako malo po fizični pojavnosti, pravzaprav bolj romanski tip človeka, pa je bil njegov humor pogosto angleško prefinjen. To je imel zelo rad, tega se je očitno navzel tudi skozi svoj študij.
In tega pogrešamo v slovenskem prostoru, se mi zdi, tega prefinjenega humorja. Ne, tega ni praktično.
Ne, v tem je bil popolnoma unikaten, po mojem, tako kot sploh v svojem slogu, pa naj bo to slog razmišljanja ali izražanja, nastopanja, pa tudi, kar zadeva horizont, obzorje, širino, je malo ljudi, po mojem, takšen.
Se pravi, Brane Senegačnik kot otrok sliši o tem Justinu, potem ga pa enkrat prvič sreča. Kdaj in kako je to bilo?
Ja, zdaj, kdaj je bilo to prvič točno, tega se seveda ne spomnim. Najbrž smo se kje pri Uršulinski cerkvi ali pred Uršulinsko cerkvjo najbrž srečevali, ker on je dolga leta tja pravzaprav hodil k obredom in pogosto smo šli tudi mi tja. No, tam moja mamina sestrična je bila tam redovnica in tam sem bil krščen in tako. In smo se tam videvali. Dosti, kad smo se pa srečevali, kot sem bil še majhen, tudi na ulici, ker je on stanoval zelo blizu mojega doma. Blizu smo stanovali, tako da po Jamovi cesti ob Rimskem zidu smo se že takrat pogosto videvali. Včasih je pa prišel tudi k nam. No in ko sem se jaz odločil za svoj študij, oziroma ko sem se odločal, ne na veliko navdušenje svojih staršev, to moram tudi reči, pa vendar razumem njihovo zadržanost, je seveda se zazdelo takoj smiselno, da se o tem malo pogovorimo tudi z nekom, ki pa že je klasični filolog. Ne? In to je bil profesor Stanovnik, ki je pa mi učinkoval zelo prijazno, ne? Ampak v bistvu kar malo nadrealistično zahtevno. Spomni se, ko je rekel, ja, včasih bo treba ob 5 zjutraj vstati, se pripraviti, ne, tako vsak dan par ur delati, tako intenzivno, ne. Mislim, ne, da sem, jaz nisem bil navajen delati v doma, ampak da pa nekdo od zunaj na tak način govori, se mi zelo že kar neverjetno. Izkazalo se je seveda, da je točno tako treba, če že ne ostaneš ob 5, pa včasih moraš delati do 5 zjutraj. In podobno, odvisno kako, kakšen bioritem pač imaš. No, in seveda tisto, kar me zelo fasciniralo ob teh mladostnih srečanjih, ali kako ne rečem, je bilo to, kako drugačno mnenje imel, pa tudi drugačno vedenje o mnogih, kako bom rekel, svetih figurah iz slovenske kulture zlasti, ne. Dobro, glede vodilnih figur slovenske politike, na splošno niso obstajala neka iskrena, zelo visoka mnenja, to vsi vemo. Ampak tudi glede kulturnikov, pa naj si bo to kakšen pesnik, naj si bo to kakšen mislec, kakšen literarni kritik ali kaj podobno.
Vam je to govoril in kako je to učinkovalo na vas?
Ja, kot sem rekel, tisto vrzel negotovosti, ki je že bila tukaj, je zagotovo povečalo. Včasih sem, to je značilno, ne, seveda bil tudi kritičen do tega, kar sem slišal od njega, kako vendar, ne, sej to je pa pač neko stališče, ki je
obče veljavno.
Ja, oziroma to, kar on govori, je konservativno in kot tako preseženo, ne, veljavno, ne. Moram reči, da so v tistem času v tem progresivističnem duhu pisali tudi nekateri pomembni ljudje, ki danes ne pišejo, ne mislijo tako in ker so bili takrat že vplivni, logično to je imelo na mladega človeka že tudi takrat vpliv. Kot se reče, nomina sunt odioza, ne bom zdaj govoril, kdo je to, ampak bilo je pač tako. Skratka, čutil sem neko nepristnost pravzaprav življenja v torej, saj sam sem jo tako občutil okrog sebe, pa tudi sam seboj nisem mogel v teh kulturnih rečeh priti čisto na jasno si. No, potem pa se spomnim, to je bilo pa že v nekoliko bolj zrelem času, ko se je začel bolj intenzivno, mogoče tudi z nami družiti, pa pojavljati, ampak v javnosti, ampak to je bilo še zelo, zelo daleč nazaj. Ne. Teh njegovih misli daje pravzaprav pomen etike v tem, da ljudje po njej tudi ravnajo. To je seveda precej banalna misel. Ampak način, na katerega je on povedal, je bila pa v bistvu kar osupljiva takrat. Nekje je napisal, ne, prišla je situacija, misel je na drugo svetovno vojno oziroma na čas revolucije, prišla je situacija, ko se je bilo treba odločiti, ne, in bili so ljudje, v katerih se je v tej situaciji oglasila etika in kultura z vso svojo tradicijo, in bili so takšni, v katerih se ni nič oglasilo, ker ničesar ni nikoli tudi bilo v njih. To se pravi, da so že šli skozi formalno šolo v vseh teh etičnih naukov, ker je pač takšna naša kultura, ampak do tega niso imeli, kako bi rekel, živega odnosa, niso tega jemali za res. In tu se mi je pravzaprav začela zelo močno odpirati neka druga dimenzija. Namreč, da je tudi to, za kar gre v estetiki, za kar gre v umetnosti, da pravzaprav to ne more biti nekaj popolnoma ločenega od etike. Da pravzaprav kaj naj z vso umetelnostjo izraza, pa tudi kaj naj z vsem so bistrino misli, če to ni utemeljeno v, torej v etičnem ravnanju, v dejanjih takrat, ko gre za res. To je, bi rekel, bil pa ena zelo močna točka, ko sem nekoga od blizu slišal in videl, ki je tako razmišljal, ki je pa prav gotovo potem spremenila v veliki meri moj pogled na stvari. Ne bom rekel, da sem tu to prvič srečal, ampak srečaš nekoga, ki
uteleša to misel.
Tako
ne?
Je, ki hodi, ki diha, ki govori, ki pač stoji pred teboj. Ne? To mislim, da je pač izredno, izredno pomembno. Ne? Spomnim se tudi neke njegove observacije, ne vem že kje, navržene, ja sem to bral ali rekel. Ne? Govorim o časih okrog leta 90. Daleč nazaj, torej. Ne. Ko je rekel, gledam po kulturo, ne. Sami zobje, sami renčeči zobje povsod. Ne. Kakšna je to kultura? Skratka, sama agresija, samo sovraštvo, negativiteta, če hočete, namesto misli, namesto nekega širšega razmisleka, pogleda v življenju, samo neka surovost, ki sploh ne ve, zakaj je takšna kot je, ampak to je način življenja, način delovanja. Ne. To je bila spet izredno pomembna observacija, čeprav bo kdo rekel mogoče, da je to pač ni nič posebnega, ampak to je seveda ravno nekaj podobnega kot v tisti zgodbi o Kolumbovem jajcu, ne, ki ga tudi ni nič posebnega. Malce po tretji lupine pa stoji, tako tudi s takšnimi stvarmi. Ne. Morda niso nič posebne, ampak treba jih je videti in treba jih je povedati. In takrat, ko so povedane, ko so prav oblikovane, ne, takrat imajo pa lahko izredno velik vpliv, ravno če so resnične, ko se izreče nekaj, kar je resnično.
Zdaj me prešinja misel na vaše kolumne, ki jih pišete v družini in sem prepričana, da bodo tudi čez čas še vedno držale. Ker ja. Je nek odmev na vse to, ne, kar se dogaja v kulturni srenji tudi.
Hvala lepa, kot pravi pregovor iz vaših ust v Božja ušesa. Upam, da bo res tako. Predvsem pristnost. Zdaj, človek seveda težko rečete, ali on vidi resnico in tako naprej, ampak ima pač neko svojo bistveno resnično izkušnjo in tudi to je pa eno od rekel, da tako rečem, profesor Stanovnika, ki se mi pa zdi izredno, mu skušam slediti. No. Kaj lahko stori recimo temu intelektualec, no? Karkoli že ta beseda pomeni, nekdo, ki piše, ki razmišlja. Lahko da v njovi moči je, da na tak ali drugačen način da izjavo o svojem času. To, kako sam ne samo vidi, ampak doživlja svet na lastni koži. To lahko stori. To je, kako bi rekel, tudi etični imperativ, etična zahteva do intelektualca, da pa po najboljših močeh da izjavo o tem, kaj je svet okrog njega. To se mi zdi izredno pomembno. Spet lahko kdo reče, da je to precej prazna stvar, ampak tako je z vsemi velikimi stvarmi. Ne, lahko to ne pove kaj dosti, ampak če pa to zares vzameš, je pa stvar seveda popolnoma drugačna.
Glede na to, da je Justin Stanovnik budno spremljal ne samo kulturo, ampak tudi politiko, vi ste ga poznali malo bolj od blizu, kako je doživljal to, ta naš čas, to neuspelo tranzicijo, to našo demokracijo, pogojno rečeno?
Jasno, da ga je to prizadevalo, da ga je bolelo, tem bolj seveda, ker je šel, kako naj rečem, pa res skoraj da skozi deveti pekel tega režima, ki je v bistvu temeljil in temelji žal na nek način na množičnih pomorih, nepredstavljivih razsežnosti in da je kljub tej izkušnji, kljub vedenju o vsem tem, ne, kljub jasnemu prepoznavanju kontinuitetnih vezi, da stvari gredo tako, kot gredo, seveda ga to ni, če tako rečem, osrečevalo. Ne.
Kako je to povedal vam? Vam je kdaj tako potožil, obupoval nad stvarmi?
Ne, obupoval pa ni nikoli. Obupoval pa ni nikoli. On je imel v sebi, prej sem že rekel, mogoče malce angleškega humorja, ampak to v artikulaciji je bil to angleški, drugače pa skoraj da nekaj sokratovskega. On je bil res filozof v enem zelo posebnem pomenu besede. On se je čudil stvarem. Kar naprej se je čudil stvarem na vseh področjih in je znal to izredno artikulirati, pa ne sem, da je znal artikulirati. On je, to je bilo pristno v njem, tega se ne da, kako bi rekel, opisati. Ne. Mora bi videti, kako so mu oči se zasvetile, ko je o kakšnih stvarih govoril, v kakšni barvi, s kakšnim žarom, ne. Kakšen je bil njegov smeh ali pa kakšen je bila melodija govorjenja ob določenih stvarih. To je bilo resnično, pravzaprav zelo artikulirano, ampak eksplozivno, ne. Dosti krat. Torej, čudil se je, da lahko stvari gredo tako, kot pač gredo. Čudil se je pa seveda zaradi tega, ker je veliko vedel, ker je stvari, kot rečeno, nosil izkušnje na svoji koži, v najbolj dobesednem pomenu besede, in ker je seveda, predvsem to pa mislim, da je bila pa maksima njegovega življenja, skušal svoj lastni čas razumeti. Skušal razumeti, seveda, skozi lastne izkušnje, skozi spremljanje tega, kar se je dogajalo, pa seveda tudi skozi zelo intenziven in poglobljen študij, ne takšen, kot je sedaj zelo v modi, skratka statistično-sociološki, ampak zlasti skozi duhovni, miselni svet. Vse, tudi to je en njegovih stavkov, ki je gotovo tudi zapisal, ne? Vse se najprej zgodi v glavi. Ne? Spomnim se tudi kakšnih misli, ki so bile povezane z prav začetki revije Zaveza, sploh pisanja, razkrivanja dogodkov, ne, ki so tako močno zaznamovali zgodovino našo in tudi njegovo življenje, vsi ti pomori, strašni, nasiljene. In je včasih rekel, veste, ne je to ta kri in tako, ko se toliko o tem govori, ne. To že pač je, to je žal posledica nečesa, kar se najprej v glavi zgodi. Ne. Kako lahko pride do tega? Kaj ti To je ključna stvar, ne? To strašno nasilje, revolucionarno nasilje, ki je usrkalo vase tudi razne druge oblike nasilja in sovraštva in tako dalje, in ki je vrtinec potem spletlo tukaj nasilja na Slovenskem. To ni bilo nekaj, kar je bilo samo v afektu storjeno, ampak je bilo nekaj, kar je bilo pravzaprav sistematično domišljeno, kar pa je moralo seveda neke druge postavke, ki so v ljudeh bile, neke druge temeljne predstave, ki so civilizacijske predstave in zato v bistvu prepovedujejo nasilje, to je bilo najprej potrebno odpraviti. V smislu nedotakljivosti življenja človeškega, tisto, kar je lahko to odpravilo, to prepričanje, je bila seveda podoba o zgodovini kot pravzaprav nenehnem poteku razrednega boja, razrednih nasproti, kjer pravzaprav je posameznik samo element, zamenljiv element v bistvu neke više, bolj pomembne enote, ki se imenuje naprimer razred ali kaj podobnega, in ki jo je pač treba zaradi tega položaja, ki ga ima v družbenem boju, odpraviti, ne glede na to, kakšen tisti človek sicer konkretno je. Ali je tudi, kot so rekli, vse face človek, ampak žal je pač na napačni strani. Ne? Skratka, čeprav se je seveda morilo skozi zgodovino zelo veliko, tudi lagalo, zavajalo, jasno, zgodovina je nepregledna galerija takšnih stvari, ampak neka posebnost tega, kar se pa v 20. stoletju zgodilo, je pa pač ta, da se enostavno človeka pravzaprav degradira iz njegove človeškosti in se ga pojmuje kot element nečesa višjega.
Ali kot napako sistema.
Kot napako sistema, kot nekaj, kar je treba v bistvu odpraviti. Ne? In to je bilo tisto, kar je omogočilo, bi rekel, tako sistematično, organizirano, hladno, učinkovito ubijanje takšnih razsežnosti. Ne?
Spremljate oddajo Od slike do besede. Moj sogovornik je dr. Brane Senegačnik. Obuja vas spomine na Justina Stanovnika. Prej ste že rekli, da se spominjate, kako se je začelo z revijo Zaveza. Je hitro dobil somišljenike, sodelavce?
Ja, sprva je ta revija itak bilo glasilo društva Nova slovenska zaveza, v katerega so bili odčlanjeni v največji meri seveda ljudje, ki so bili žrtve takšne ali drugačne komunističnega režima, taboriščniki, zaporniki ali nekdani domobranci. In seveda so bile najprej dileme okrog tega, ali naj bo to sploh veteransko glasilo, ali pa naj bo to neko glasilo, ki bo skušalo izkušnje, negativne seveda s tem sistemom, ali pa realne, ne, s tem sistemom, v današnjem času pravzaprav posredovati in omogočati torej tudi bolj poglobljeno in razširjeno diskusijo o tukaj in zdaj slovenske družbe.
Ja. Zelo hitro se tej strani da nalepka revanšisti.
Ja, no, to je bil eden tipičnih ideoloških prijemov, ne, napadalnih v bistvu, ki ustvarjajo lažno podobo realnosti. Ne. Nikjer se nikomor, prav nikomor od nedvomno mnogih množičnih borilcev, ker pač sami se 10 tisoč ljudi, no, zagotovo niso pobijali, ne. Se ni prav nič storilo, ne. In tudi ni bilo v bistvu razen zahtev po pravnih procesih, pravzaprav ni bilo nobenih drugih problematičnih stvari. Morda so bili kakšni ekscesi, ampak še za tiste se je ponavadi skazalo, da so podtakneni, simulirani. Ne. Znan politik, ki je še danes aktiven, je bil že eden takšnih provokatorjev, ne, kar je vse dokumentirano. To je pač trik. Ne, to je pač trik. Situacija je popolnoma neverjetna. Ne. To je ena od stvari, ki pravzaprav res lahko čudijo človeka. Ne. Recimo, da je bilo potrebno opravičevati raziskovanje množičnih pomorov z vnaprejšnjimi zagotovitvami, da se ne želi nobenih sankcij in tako naprej pogrovo. Mislim, če zdaj to v neki koliko toliko distancirani, trezni luči pogledamo, kot da bi preganjali recimo nekega neznanega morilca, pa bi že naprej rekli, da pač ne bo sankcioniran, samo treba je ugotoviti, kdo je pač to bil. S tem seveda se pravo in vsa logika popolnoma poruši. In to je ta neverjetna realnost, v kateri smo. In v takšnem razpoloženju in takšnem čudaštvu, pravzaprav kulturnem, je nastal in se prijel tudi pojem revanšizem. Uh-huh. Oziroma ga je pomagal ustvarjati takšno vzdušje.
Uh-huh. Prav za Stanovnika sem od drugih tudi slišala, da je bil izrazit nerevanšist.
Ja, sej, jaz osebno pravzaprav nobenega revanšista niti ne poznam. Ne. Mogoče so kakšni ljudje, ki so bili nekdani partizani ali pa iz hudo, bi rekel, močno upleteni ali pa povezani družinsko s tako imenovano, ne, to partizansko ali pa levo stranjo, govorili o tem, kako bi bili potrebni nirenberški procesi in tako se opet nomina sum tudi oz, ampak je nekaj takšnih izjav, se spomnim. Ampak vse strani, z tiste strani. Torej, Stanovniku je pač šlo zlasti za premislek tega. Ne. In v kontekstu tega tudi neko vse narodno izjavo morda, ampak ki bi bila predvsem filozofske narave in v kontekstu tega potem tudi iskanje pravnih rešitev. Jaz osebno sicer mislim, da je seveda potem zdaj veliko bistvo prava, da se pač za vse enako porablja. Ne. Zdaj, če se ga ne, tudi če se reče iz teh in onih razlogov ga ne bomo, je to pač zanimiv precedens, ne, ki ni za moderno evropsko civilizacijo značilen.
No, njegov pojem ste vi večkrat dobro povzeli, mislim namreč na to totalitarno poškodovanost. Ne. Zdaj me pa zanima, glede na to, da Slovenci nismo edini, ki smo trpeli pod komunizmom, so bili tudi Hrvati, drugi prebivalci nekdanje skupne domovine in Poljaki, Čehi in tako naprej. Ampak recimo na Hrvaškem, ne, oni so sposobni, televizija tam narediti serijo Duga mračna noč, Dolga mračna noč, ne, ki govori ravno o tem stanju duha. Bomo Slovenci, najna generacija ali pa naši otroci, dočakali kaj takega, kaj mislite?
To je pač težko reči. Mnogo teh stvari se je zgodilo, ne? Mnogo stvari je bilo odkritih, veliko se je povedalo, veliko se jih še odkriva. To počnejo tako zgodovinari zlasti in to zelo verodostojno in kompetentno, kot tudi nekateri premišljevalci, veliko je prizadevan po preseganju vsega tega. Ampak po drugi strani se pa zdi, kot da se je čas z izredno intenzivnostjo začel vrteti nazaj. Ne? In so reakcije seveda pravzaprav neverjetne. Zopet bi lahko rekel osupljive, ne? Samo začudujoče. Po eni strani. Po drugi strani so pa seveda globoko logične. Kaj ti? Nekdo, ki se seveda boji razkriti, bo seveda trdil, da je to problem in bo našel vse možne izraze, da bo o tem negativno govoril. Posebej neverjetno se mi zdi, če zgodovinari, nekateri zelo na eminentnih položajih, no, zgodovinari omalovažujoče govorijo o revizionizmu, kar je pojem, ki je itak znan iz marksistične zgodovine kot psovka in vemo, kaj se je, kakšna usoda je bila revizionistom namenjena. Ne? Da govorijo o revizionizmu v zvezi z odkrivanji dejstev, zgodovinskih dejstev. To je naravno sfrpanto, saj zgodovina je ravno to, je nenehna samo revizija, v bistvu tako kot ne, prač, vsaka panoga. Vsaka veda. Ne vem, vprašanje je skratka takšno, da sem glede njega precej negotov, zlasti, ker mislim, da je seveda ozadje vse te slovenske tragedije, za katero resnično lahko rečem, da je tragedija v vseh tistih osnovnih.
In tudi zato, ker še na nek način še vedno traja. Ne?
Ker še vedno traja, ampak tudi traja ne ravno zaradi tega, ker gre tukaj za zelo globoko, ko ne rečem, svetovno zgodovinsko ozadje, ki je seveda povzročilo na nek način to, da je nastala ta slovenska tragedija. Kajti v Sloveniji seveda dejansko fašizma pa nacizma sploh jasno ni bilo. Ne, ker bi idealiziral, ne vem, slovensko dušo ali kaj takšnega, ampak preprosto tega, ker smo pač premajhni, da bi se to lahko šli in tega dejansko ni bilo, ne, realnih simpatij za družbeno pomembnih, za nacistični, fašistični sistem v bistvu ni bilo, ne, da bi bilo družbeno relevantne. Tako kot so pa morda v kakšnih drugih narodih, ki bolje sicer upravljajo s to komunistično preteklostjo, pa so bile, ne, ampak Sloveniji pač tega ni bilo, kljub temu pa je splet tragičnih okoliščin pripeljal do sem. In zato je ta stvar še toliko bolj problematična. Mnoge stvari so, ki pravzaprav svarijo pred tem, da bi bili žal preveč optimistični. Ne. Če pogledamo francosko zgodovino po revoluciji v ozračju moderne dobe, ali pa če pogledamo še veliko dlje nazaj, kakšnih 2500 let nazaj, je grški zgodovinar Tukirides živel v času Peloponeške vojne, ki je sprožila pravzaprav nešteto državljanskih vojn po grških mestnih državicah. In način, na katerega on opisuje spremembe v mentaliteti ljudi v vojnem času, je grozljiv, ampak obenem frapanten, ker vidimo, da se pravzaprav, da je podal najboljši opis, kar jih je karkoli bilo podanih, ne glede na čas, o tem, kaj se z ljudmi v takem stanju dogaja. Kako se v bistvu veselijo pravzaprav tega, da jim je uspelo prevarati šibkejše. To je nekaj, kar je pravzaprav po svoje grozljivo in se nam zdi popolnoma nerealistično, dokler seveda si pobliže ne ogledamo realnosti.
Dr. Brane Senegačnik je moj sogovornik, govorimo o spominih na Justina Stanovnika. Dr. Brane, povejte mi še kaj o reviji Zaveza. Kakšen je njen pomen v našem prostoru?
Mislim, da je ključni pomen te revije v tem, da je opravila vlogo, ki bi jo pravzaprav morale v države plačane inštitucije. To pa je evidentiranje žrtev pobitih iz generacije ljudi, ki bi lahko bili še živi ali pa ki imajo neposredno žive potomce, sorodnike, in tukaj je opravila Zaveza kot revija in potem seveda tudi društvo Nova Slovenska zaveza izredno veliko delo v čisto bazičnem smislu, da je ohranilo spomin, najprej evidentiralo in potem ohranilo spomin na vse te pobite ljudi. In seveda s tem tudi, da je opisovalo, da so ljudje tam v svojih člankih popisovali izkušnje, na podlagi izkušenj, pričevanj, intervjujev, kako so se te stvari sploh dogajale. Pogosti so seveda učinki, da je to enostransko prikazovanje teh dogodkov. Ampak, če bi bili minimalno objektivni, bi seveda morali to postaviti v realne socialne okoliščine, kjer se skratka desetletja prvič sploh teh žrtev ni bilo, kaj šele, da bi njihovi pogledi in doživljenje bilo izraženo. Ne? In zdaj, če skušamo biti torej minimalno objektivni, potem se mora najprej sploh povedati, kaj je bilo in konec koncev dati tudi pravico drugega glasu, da se začne nek pogovor. In tisto, kar bi bil velik ideal, ne, ki, kateremu bi recimo delovanje takšne revije lahko stremelo, bi bilo to, da se začne sploh diskusija, da se začne pogovor o zgodovini, o tem, kaj se je v resnici dogajalo. Ne z mislijo na to, da zdaj pa nekdo z resnico v žepu prihaja nad neko zlagano družbo, a tega tudi mislim, da nihče nima v glavi nikjer, ampak da se sploh pokaže, kaj se tudi je dogajalo in da se potem okrog tega začne oblikovati pravzaprav odnos celotne družbe. To mislim, da je največja zasluga in pomen te revije, ki nekako ne bo zastaral. Ne. Tudi čisto, bi rekel, znanstvenega ali pa zgodovinsko vednostnega vidika so te stvari izredno dragocene.
Ja, ta revija je zdaj tudi na internetu, ne, tako da je dostopna, da kdor želi, lahko pride do vedenja stvari, kot so se zgodile. Imam pa še eno vprašanje. Namreč ljudi, ki opozarjate ali pa ki nas te teme nekako zanimajo, z vidika, da pač se zgodovina prečisti, večkrat slišimo očitke, pa nehajte že s temi kostmi. Ne?
Ja, to bi rekel, je precej cinična izjava. Skušal bi biti sveda razumevajoč v tem smislu, ne, da je sveda to posledica delovanja neke kulture skozi desetletja. Prvič se je, torej človek rabi nek temelj, iz katerega deluje, to vsi vemo. Že tako kot, če se nekam seliš in tisti čas, ko nisi več niti v starem stanovanju, niti v novem, je zelo grozen čas, ker nimaš pravzaprav nekega temelja, kjer bi zares bil doma. In nekaj podobnega, pa mogoče še globljega, je pa s temeljnimi prepričanji o zgodovini, o etiki in tako naprej. Drezati v te stvari je seveda vedno neprijetno. Ampak, ker so se pač stvari zgodile tako, kot so se, kot bolj ali manj vemo, da so se, in ker kultura tega ni priznavala, je bila postavljena v bistvu na peščenih, stavba kulture na peščenih tleh, ali pa bi rekel na seizmično negotovih tleh, skratka na potresno nestabilnem območju, zaradi tega, ker pač enostavno ljudje se sicer lahko prilagajajo neki drugi zgodbi in živijo v neskladju s tem, kar so izkusili, ampak to na dolgi rok nikoli ne deluje. Takšne ali drugačne posledice pušča. To ni znano samo iz slovenske zgodovine, ampak tudi iz drugih zgodovin. Ne. Ker je to tako, je seveda v prid normalnemu funkcioniranju družbe, da se te stvari artikulirajo, da se sploh priznajo. Dokler pa tega ni in manj kot tega je, pa seveda te težave bojo. In zdaj zamahovanje nad tem, gledanje stran od tot je pravzaprav pomeni pač lahkomiselno zanemarjanje pravzaprav temelje ostavbe, kako bi temu rekel, ki je kot rečeno razumljivo, ki je v življenjski realnosti še veliko bolj komplicirano, ker ima potem človek težave, lahko službo, težave s kolegi, s prijatelji in tako naprej, ker je življenje itak že problematično, ne, in je temno, kar je vse seveda res, globoko res, ne, in potem prinašati zdaj pa še to temo in še to težo življenja, se pa zdi, da je pa to že pa res preveč in da pa to ni nujno. In še to je res, da dlje, ko se odmikamo od tistega časa, več je novih težav, ki niso vse seveda povezane s temi dogodki in ki na nek način navidezno zabrisujejo in odpravljajo tiste, ampak v resnici se pa nekako, bi rekel, povezujejo s tistimi.
Vedno znova vračajo tja, ne?
Tako je, in v sinergiji s tistimi seveda potem zopet delujejo izrazito negativno. No in žal smo bili priče teh pojavov tudi v najnovejši zgodovini.
Ja, Slovenci imamo praznike, ne, in okrog katerih se veliko krat tudi spremo. Kaj lahko recimo po vašem mnenju dr. Brane Senegačnik, intelektualec recimo naredi vsakič, ko mu za dan OF na televiziji povedo, kaj je bilo takrat in takrat?
Mogoče se lahko začudi, ne. Nad tem, kar je zares neverjetno. Miha Marinko, ki je bil predsednik, se je imenovala Osvobodilna fronta, potem dolga leta in je najbrž bil človek, ki je nekaj vedel o delovanju in realnosti te ustanove, v svojih spominih piše, kako se na ustanovnem sestanku niso mogli dogovoriti, zediniti o nekaterih stvareh, ampak tisti, ki se niso mogli zediniti, so bili Kidrič in Tomšič, te dva omenja. In potem pravi, ker se torej OF, ki pa je bila po uradni verziji pluralna organizacija, ni mogla o tem zediniti, so njega poslali z temi sklepi k Krdelju, ki se pa takrat na Hrvaškem nahajal, da bo pa Krdelj povedal, kako mora biti. In ker je bil pa vmes 1. maj, smo pa rekli, da naj počaka, da bo 1. maj mimo, ker so takrat baje strožje kontrole in naj se vrne po 1. maju. In pravi, no in potem je bila ta stvar dogovorjena in uradno prinešena v Slovenijo nekje maja. In sem večkrat, pravi Marinko, na to opozarjal, pa so rekli, nič ne reče, kdo je rekel, lahko si mislimo, da to ni važno, da ne je kar veljati isti datum, kot je bil. Mislim, če nič drugega je recimo ta zgodovinski dokument mogoče zanimiv, pa relevanten, ne, ki ne prihaja iz revizionističnih vrst, ampak v bistvu iz vrst tistih, na katerih je OF očitno slonela.
Ja, hvala Bogu, da imamo raziskovalce, ki gredo v arhiv, v mislih imam Igorja Omerzo, ki je brskal za arhivi Dela časnika, Delo temna stran, Dela je naslov knjige in res zanimivo branje, ko pravzaprav z dejstvi vidiš, da je bilo Delo časopis komunistične partije.
Seveda, jasno, da je bilo tako, ne, sej tovrstnih pojavov, ne, mogoče manj vidnih, pa manjših, ampak je bilo vse polno, ne, se je pravzaprav vse moralo biti ali partijsko, ali pa v soglasju s tem. In že če rahlo ni bilo v soglasju, je bilo seveda problematično. Potem pa seveda je iz tega tipa kulture, ali pa tega tipa obladovanja družbe, je seveda nastala tudi situacija, ki jo imamo. Ne, partija je v bistvu želela pokrivati tako pozicijo kot opozicijo. Ne. V bistvu vsa opozicija je bila bolj ali manj znotraj partijska opozicija. Tisto, kar je bilo pa izven, je bilo pa blackout, no, tam pa se vse konča. Tisto pa v bistvu ne obstaja, ni na zemljevidu dopustnega. Ne. In podobne tendence se zdaj opažajo, ne, ko se skuša s pojmom skrajnosti in tako naprej cel kup pač legitimnih pojavov v bistvu izločiti iz družbenega zemljevida. Ne. Raznovrstnost, ki je pa dopuščena na zemljevidu, je pa seveda bolj ali manj
na levi strani, ne?
Recimo, da, če pa je to poseben problem, ampak pač znotraj nečesa, kar je bolj ali manj korporativno povezano in urejeno. Kar se tiče leve, desne strani, je pa ena velikih težav tole, ne? Med klasičnimi atributi levega in desnega je to, ne, da ima desnica, je v bistvu konservativna, je tista, ki želi ohraniti stanje, kakšno je bilo, ki ima v rokah kapital in medije. In zdaj, po vseh teh kriterijih je pravzaprav slika pri nas povsem
sprevrnjena. Tako. Doktor Brane Senegačnik, prej ste rekli, da Justin Stanovnik nikoli ni obupal. Jaz upam, da če drugega ne, je nekaj tega optimizma prešlo tudi na vas. Kaj pravite vi, glede na vse, kar smo zdaj slišali?
En stavk, ki ga je večkrat ponavljal, pa mogoče tudi zapisal, je bil spet popolnoma, kako navidez, trivialen vzklik. Kaj vse je že bilo? Kaj vse je že bilo? Kar pomeni, zgodilo so najbolj neverjetne stvari, ampak zgodovina gre naprej, življenje teče naprej. En od glavnih stvari pri ukvarjanju zgodovino je po mojo ravno ta, ne, da ne obupaš. Da vidiš, kaj vse je že bilo, pa kljub temu živimo.
Najlepša hvala bom rekla za vse, kar ste povedali, za spomin, ki ste ga delili z nami in želim vse dobro tudi v prihodnje.
Hvala lepa za povabilo.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.